Nedeľa je deň pánov, deň, ktorý máme svetiť a posvecovať sa. A k posvecovaniu sa patrí aj čítanie a rozjímanie nad Božím slovom, ktoré nám ponúka Sväté písmo. Aj dnes sa budeme s monsignorom Marianom Gavendom zamýšľať nad silou slov Evanjelia, ktoré napísal svätý Marek. Pokojné počúvanie jeho textu, ako aj rozprávania, ktoré bude pokračovať po ňom, vám želá Anna Brilová.
Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho, ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych. Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli. Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: O čom ste sa zhovárali cestou? Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší. Sadol si, zavolal 12 a povedal im: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: Kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.
Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou, to je prvá veta Evanjelia, ktoré sme si pred chvíľočkou vypočuli. Otec Marián, sú tieto na prvý pohľad cestopisné vety dôležité, majú nejaký význam?
Každé slovo, aj každá čiarka, ktorá je v písme, je Božím zjavením. Samozrejme, nesmieme ju brať oddelenie, ale v kontexte. A práve vety, ktoré nachádzame v Evanjeliách, akoby také spájajúce, odchádzal, prichádzal, vystupoval, zostupoval. Dozvieme sa ich význam najmä z toho 5. evanjelia, ktorým sa nazýva Svätá zem. Keď je tam vystupoval, znamená, že išiel od Jordánu z púšte smerom hore do Jeruzalema, čiže vieme si predstaviť, z akého územia, na aké územia. To už nám, vďaka biblistom a odborníkom, navodí kontext, v ktorom sa určitá udalosť odohrala. Aj v tomto prípade tá úvodná veta je veľmi dôležitá, pretože jednak vždy to konkrétne nám aj pripomína, že udalosti sa diali na konkrétnom mieste v konkrétnom čase. Evanjelium je veľmi konkrétne Božie slovo, nielen nejaký súbor abstraktných myšlienok. Ježiš naozaj ohlasoval na danom mieste, to bol Boh medzi nami, čiže aj ten Pilát v krejde, ako sa hovorí obrazne, má tam svoj význam. V tomto prípade nadväzuje pasáž dnešnej nedele na evanjelia, ktoré sme počúvali cez minulé nedele, to znamená uzdravenie hluchonemého, potom Petrovo vyznanie, ty si Mesiáš, syn Boha živého, potom ale aj Ježišové napomenutie Petrovi: Satan, neukazuj mi cestu, choď mi z očí, ale kto chce ísť za mnou, nech vezme svoj kríž a nasleduje ma. To sa udialo v Cezareji Filipovej v krajine pohanov a tu vidíme, odtiaľ prechádzali Galileou. Galilea bola pre Ježiša nielen miestom spomienok z detstva, niečoho veľmi pekného, ale to bola pre neho relatívne bezpečná oblasť. Tam sa cítil ako doma. Kým už potom vystupovať do Jeruzalema, Jeruzalem bolo odjakživa mesto, ktoré zabíja prorokov. A to bolo aj miesto naplnenia jeho poslania. On vedel, že tam stúpa. To sme mohli vidieť už aj v minulú nedelu. Syn človeka bude vydaný do rúk zákonníkov, farizejov a tak ďalej. Bude zabitý, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Čiže on vedome kráčal. Aj tu vidíme, odišiel a prechádzal Galileou. Čiže toto má význam, táto prvá veta. Nadväzuje informácia, prechádzal v skrytosti. Samozrejme, Ježiš v tom čase už bol veľmi známy, A to, že išiel skrytosti, malo dva významy. Jednak chcel vyhýbať sa masám, ktoré z neho chceli mať Mesiáša osloboditeľa, teda politického Mesiáša, ktorý Božou mocou vytlačí svetskú moc, zapájanie náboženstva do politického boja a nie do služby verejného dobra, lebo to sú dve veci, politika ako verejné dobro a politika ako boj o moc. A druhý dôvod, že chcel byť ešte s učeníkmi. Pretože on všetko postavil na učeníkoch. Vieme, že Ježiš nenapísal žiadnu knihu, čo bolo tiež gesto dôvery v Otca a v Ducha Svätého, ktorý im včas pripomenie to, čo majú hovoriť. A on videl do poslednej chvíle, že nechápu. Vysvetľuje a stále nechápu. A predsa to sú tí najbližší, ktorým chce odovzdať celé svoje dielo, celú svoju náuku, to, prečo prišiel na tento svet. Čiže môžeme to tak ľudsky povedať, aj Ježiš bol odkázaný na to, aby dôveroval svojmu Otcovi, že on sa postará. Čiže aj v tomto nám bol veľmi blízky.
Ježiš, ako ste už nakoniec povedali, postupne pripravoval učeníkov na svoje utrpenie a zmŕtvych vstanie. Aby som sa pri tomto rada zastavila, pretože medzi veriacimi je názor, že utrpenie a smrť Krista bola Božia vôľa. Tiež vieme, že trpíme za svoje hriechy a za hriechy svojich rodičov alebo za dedičný hriech a nie preto, že by to chcel Boh. Boh je predsa absolútna láska. Myslím si, že Boh si neprial smrť svojho syna, ale ju prijal a toleroval pre lásku voči ľuďom a preto, že dal ľuďom slobodnú vôľu a rešpektoval ju aj v tomto prípade. Chcem tým povedať, že smrť pána Ježiša je podľa mňa čisto ľudská zloba a Boh s ňou nemá nič spoločné. Neubližujeme Bohu, ak to tak zjednodušujeme a povieme, že to bola Božia vôľa?
No, ťažká otázka a skrýva aj určité úskalia, preto sa treba na ňu pozrieť ozaj dobre. Minulú nedeľu, teda v tom úseku, ktorý predchádza bezprostredne dnešnú pasáž, pán Ježiš používa slovíčko syn človeka musí trpieť. A to slovo musí nie je morálneho rázu, že ho niekto núti, ale že je treba, je to nutné, aby trpel. Vyplýva to z danosti veci, teda z danosti hriechu človeka. Totiž človek tým, že mal možnosť, mal slobodu a dobrovoľne sa rozhodol v pýche, v túžbe byť ako Boh, postaviť sa na Božie miesto a to Boha z tohto miesta samozrejme aj odsunúť a tým si privolal smrť, pretože vždy, keď či jednotlivec alebo aj celý národ sa odkloní od Boha a sám sa vyhlási za Boha, či už ideológia, ktorá si nárokuje spasiť človeka, priniesť definitívne riešenie všetkých jeho problémov, o čo sa javí božskejšia a má väčšie sľuby, o to je krutejšia. To vidíme cez celé dejiny. Keď Boha človek zosadí z trónu, tak si pripravuje smrť, pretože on je zdroj života a to nastáva obrovský chaos v živote jednotlivca spoločnosti a vždy to privádza smrť. Na toto vlastne spôsobil hriech a iste, že Boh mal možnosť hriech odpustiť akýmkoľvek spôsobom. To je tá tajúplná Božia múdrosť, to sa považuje za tajomstva a podstata tajomstva je, že ho nikdy nepochopíme. Ale ako nám to aj Ježiš znova zjavuje, Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho verí nezomrel, ale žil na veky. Čiže tak ako tá pýcha prvého človeka viedla k tomu, že chcel byť ako Boh, tak Boh sa znižuje, prijíma tú pokoru, ktorú nemal človek a tým vlastne človeka vykupuje. To je vec nie nutnosti, ale nutnosti lásky. Tak ako keď matka povie, musím sa starať o svoje dieťa, musím sa tam ísť pozrieť domov rýchlo, či je zdravé. No to nie, že ju niekto núti, ale to je tá, ako by som povedal, spalujúca túžba ísť tam a vidieť, presvedčiť sa, pomôcť byť pri tom. Takisto je to aj láska Boha, ktorá tým, že je božská, tak aj to poníženie a to videnie v ústretí k človeku je až do krajnosti, inak by to nebolo božské. Boh je plnosť a je plnosť, aj keď miluje. On nemiluje nejak prostredne alebo trochu, ale v tomto zmysle naozaj je to Boh, ktorý chce spasiť človeka. Nemusí, v istom zmysle nie je nútený, ale k podstate jeho lásky patrí chcieť človeka spasiť. To je tá láska, ktorá sa rozdáva. A nemusí sa rozdávať, ale proste je to jej vlastnosť dávať sa. No a preto v tomto zmysle je to Božia vôľa, aby Ježiš človeka vykúpil. Preto máme aj v tej veľkonočnej liturgii zvolanie o Felix Culpa, o šťastná vina, pre ktorú prišiel taký mocný vykupiteľ. Samozrejme, len vďaka vykupiteľovi je to šťastná vina, ale vina je vždy vina. Znova, kontext je veľmi dôležitý, keď pán Ježiš hovorí, keď niekto pohorší jedného z týchto maličkých, lepšie by mu bolo, keby mu uviazali mlynský kameň na krk. Totiž zodpovednosť, dôsledky, vážnosť hriechu je jedna vec a veľkosť Božej lásky je druhá vec. Ale to sa neumenšuje. Naopak, práve pohľad na kríž umožňuje pochopiť človeku veľkosť hriechu. Tom, čo Boha stálo, aby ho odčinil, až tam pochopíme, aká hrozná vec je hriech. Inak si poviem, no veď dobre, stane sa, alebo hlavne to, čo veľmi ani za hriechy nepovažujeme, a znova tu platí nepriama úmera. Čím človek viac hreší, tým si menej hriech uvedomuje a tým sa cíti spravodlivejší a niekedy dokonca ešte ukrivdený a mučeník a obeť všeličoho a všelikoho. Ale pri pohľade na kríž vidíme, aká vážna vec je hriech.
Nasledujúca časť mi nezapadá do kontextu, pretože Ježiš apoštolom hovoril o svojom utrpení a oni rozoberajú to, kto z nich bude vyššie, namiesto toho, aby vôbec rozmýšľali o týchto Kristových slovách. Nepripomína vám táto udalosť a toto chovanie aj dnešných kresťanov?
Tak do kontextu nie, že nezapadá táto veta, ale učeníkom nezapadalo do kontextu to, čo Ježiš povedal o svojom utrpení. To bol hlavný problém. A vidíme, že sa to opakuje. Už v Cezareji Filipovej, keď hovoril prvýkrát o kríži a Peter sa hneď zbúril, on bol spontánny aj v dobrom, aj v zlom. A práve potom, čo vyznal, ty si Mesiáš, teda pomazaný, Kristus znamená pomazaný syn živého Boha, zápätí reagoval ako človek. Nemáš zmysel pre veci Božie. To už hovoril bez zmyslu pre Božie veci, ale úplne ľudský, logicky to povedal, to sa ti nesmie stať, pane, odhováral ho od cesty kríža. A tam zároveň Ježiš veľmi pokojne im dal prvú lekciu. Kto si chce zachrániť život, stratí ho, kto ho stráca so mnou, teda kto nastúpi na cestu kríža, vezme svoj kríž a nasleduje ma, tak toto hovorí, ten môže byť môjim učeníkom. No a kráčali, on im vysvetloval. A vidíme, že im to stále nešlo do hlavy. Len čo zostali sami, tak zase sa vracali k tej predstave Mesiáša, ktorú mali oni v sebe, ktorou atmosféra vtedajšia dýchala, a zase len hovorili, kto bude v tom kráľovstve prvý. Čiže aj keď im hovoril o zmŕtvych staní, oni mysleli, že to bude taká nejaká kritická chvíľa, cez ktorú prejde a už sa zjaví v sláve, ale znova v pozemskej sláve. Aj keď hovorí o zmŕtvych staní, tak si mysleli, áno, to bude tá udalosť, kde on stane z mŕtvych a už sa prejaví ako mocný a my budeme teda spolu s ním mať účasť na jeho moci, lebo sme pre neho najbližší. Tu samozrejme znova medzi riadkami je dobre poukázať aj na niektoré slovíčka. Evanjelium hovorí, že Ježiš sa tak rýchlo, ktorý si preklad hovorí prúdko, teda rázne vydal do Jeruzalema, lebo vieme, čo spôsobuje váhanie, hlavne pred niečím nepríjemným. A tu vidíme, že Ježiš, ktorý myslí na utrpenie, ide rýchlo, aby naplňal otcovú vôľu, horím alebo stravujem a oheň, kým sa tak nestane. To je ten oheň lásky, aby tú otcovú vôľu naplnil a prejavil svoju lásku k nemu práve poslušnosťou na kríž. A vidíme, že učeníci, ktorí snívajú o sláve, zaostávajú. Ostali pozadu. On ich samozrejme počkal. Ježiš aj v tomto prejavuje svoju trpezlivosť a vieru v Otca, že tým prvým krížom, by som povedal, pre Ježiša boli vlastní učeníci, ešte bol len v Galilei a už kríž na neho doliehal v podobe nepochopenia. Vieme, čo to znamená aj pre rodičov, ktorí majú vysnívané, že ich syn či dcera bude pokračovať v ich napríklad firme alebo v umení a zrazu to dieťa je úplne iné a úplne o opačné hodnoty, alebo nie hodnoty má záujem. No Ježiš vidí, že chystal som si ich, pripravoval a oni nechápu nič. Hádajú sa, kto bude prvý.
Kedy pochopili?
No pochopili až po Turícach, pretože naozaj bez Ducha Svätého sa cesta kríža nedá pochopiť. Lebo Duch Svätý je duch lásky a kríž sa dá pochopiť len s láskou. Ďalšia taká okolnosť, že učeníci zostali ticho. Tu je pekný súvis s tým začiatkom udalosti, celých týchto udalostí ešte v Cezarei Filipovej v pohanskej krajine v Dekapole, kde uzdravil hluchonemého. Teda ten, ktorý nepočúva Boží hlas, nevie o ňom ani hovoriť. Nehovoril správne, nehovoril dobre. Sa zajakával, alebo teda nevedel správne rozprávať. Až kto sa naučí počúvať, to sme si hovorili pred pár týždňami v krste, príjmame schopnosť vierou zachytávať Boží hlas a treba sa v tom cvičiť. Na tú učeníci len čo prestali počúvať Ježišov hlas o ceste kríža a prišiel medzi nich, zrazu stichli a oni teda onemeli v zmysle, nie že by sa im pokazil sluch, ale nemali čo hovoriť, lebo si uvedomili, veď to, čo sme my hovorili, boli úžasné hlúposti. A vidíme, že v tomto prípade im Ježiš otvára aj ústa, aj uši tým, že sa ich pýta, o čom ste hovorili. No oni musia priznať, o čom hovorili cestou, a začína on hovoriť, aby ho počúvali. Čiže to je také priebežné uzdravovanie svojich učeníkov.
Áno, a Ježiš im vlastne vysvetľoval význam prvenstva v Božom kráľovstve. Hovoril, že kto chce byť prvým, musí byť posledným. Takže skúsme rozmeniť tieto slova na drobné.
No znova to začína slovíčkom sadol si. Evangelisti uvádzajú, že si sadol nie, keď bol unavený, aby si posedel trošku pri ceste, ale keď išiel učiť vážne veci. To je ako keď niekto vystúpi na katedru alebo pred ambónu a chce povedať vážne veci. To ozaj sadol si, to bola poza učiteľa, ktorý ide učiť, a tá lekcia bola veľmi vážna, hoci zdanlivo o veľmi jednoduchej veci. Teda Ježiš tam hovorí o dieťati, ktoré postavil uprostred, ale v tomto prípade hovorí, kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobníkom všetkých. To je zásada veľmi krátka, ale to sú tie takzvané logion jezuána, teda výroky, ktoré máme zachytené ako tie, ktoré priamo vyšli z Ježišových úst. Aj to, čo píšu evangelisti, často je opisné, o čom Ježiš rozprával, ale to je niekoľko výrokov máme v písmach, takto to Ježiš povedal. Na to sú tie naozaj najhutnejšie pasáže evanjelií, táto, ktorú sme spomínali, patrí medzi ne. Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých. Základné také túžby človeka je túžba niečo mať, niekým byť. A je to dobrá túžba, pretože ju do človeka vložil Boh. Túžiť, to je to najbožskejšie, čo je v človeku, pretože aj Boh je Bohom túžby. Láska túži. Bez lásky netúžime po ničom. A aj Božia láska v túžbe rozdávať sa stvorila vesmír, stvorila človeka. A tým, že sme na Boží obraz, my máme v sebe spalujúcu túžbu, ktorá je vlastne tým benzínom alebo motorom, ktorý hýbe ľudský život. Ale samozrejme hriech aj toto vykolajil. Aj tú túžbu dosahovať niečo, cez ktorú sa mala prejavovať láska, pretože túžiť je podoba Božej lásky v nás, sme na jeho obraz a podobu stvorení. Miesto dávania sa akoby upchala a začal človek smerovať k sebe. Nie dávať, ale brať. Brať, nechávať si, užívať si, nie byť niekým vplyvným, aby som mohol viacej pomôcť, ale aby som sa cítil dôležitejší, cítil nad inými. No a v tomto smere naozaj Ježiš tu znova, to nie je len nejaká praktická rada, ty keď chceš byť prvý slúž, ale on obracia naspäť do pôvodného smeru celú tú energiu, ktorá bola hriechom zablokovaná a pôsobila v človeku rozkladne. Lebo egoizmus človeka ničí. Ničí jeho samého a ničí všetko okolo. A potom sa tie egoizmy stretajú a sú z toho vzťahy vzájomne napäté aj v rodine, v spoločenstve bližšom, v svetovom vojny a tak ďalej. To sú veľké egoizmy. A Ježiš to, ako som už povedal, nedáva len praktickú radu, aby sa nehádali a nepretekali v ambíciách, ale naozaj týmto to najhrbšie jadro človeka upriamuje správnym smerom. Nepopiera. Ježiš nehovorí, vy buďte takí, len seďte a čakajte, čo Pán Boh spraví, ale snažte sa tú ambíciu od Boha vloženú prejaviť službou. Čiže byť pre všetkých. Často aj v kresťanskej asketike tie rady viedli skôr tú vlastnú vôľu udusiť. Vieme aj v mnohých noviciatoch, koľko napríklad sveta Bernadeta si od svojej predstavenej v noviciate vystála pre nepochopenie. Myslela si, že ju formuje tým, že ju deptala vyslovene. A v koľkých kláštoroch to viedlo potom k vykolajeniam a k ťažkým utrpeniam vnútorným, o ktorých nikto nevie. Od nepochopenia práve tohto, že vôľa nie je zlá, ani túžba nie je zlá, ale môže byť zle zameraná. A riešenie nie je ju potlačiť, ale nasmerovať.
Ježiš ide ešte hlbšie a berie dieťa a hovorí tie známe slova, kto príjme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. Čo to znamená prijať dieťa v Kristovom mene? A podotázka ešte možno, prečo si Kristus vyberá práve dieťa ako príklad?
Je tu viacero významov. Jednak ho dáva do stredu, čiže to je stredobod. Stavia sa on do stredu a priťahne k sebe dieťa, aby sme boli úplní. Čiže je uprostred učeníkov, sedí, je obklopený učeníkmi, vyučuje, teda je na katedre, zrazu z nej vstane, zoberie do stredu dieťa z toho zástupu a v tom strede sa s ním zidentifikuje. Čiže to dieťa je Kristus. No a teraz ten vzťah, ktorý on má s otcom, tej oddanosti, a vieme, že tá oddanosť bola úžasne aktívna, to bolo Ježišovo stotožnenie sa s otcovou vôľou, poukazuje na dieťa, ktoré už svojou prírodzenosťou je také. Dieťa sa necíti ponížené, keď rodičov potrebuje. To je jeho prírodzenosť. A bolo by divné, keby si myslelo malé dieťa, že už dokáže žiť samo. To je vlastne známe aj zo súčasnej literatúry psychologicko-duchovnej, že práve tie zranenia z detstva niekedy sa až absolutizujú. Ale je pravdou, že keď dieťa v detstve neprežíva pocit slobody, pocit ochrany rodičov, blízkosti, istoty, tak to vytvára tak hlboké komplexy, že niekedy to ničí celý život daného človeka. A preto Ježiš kladie dieťa ako ideál, lebo dospelý vie byť človek iba vtedy, keď v detstve vedel byť dieťaťom. A v dospelom, keď nie je harmonicky rozvinuté dieťa, ten dospelý nie je dospelý. To je paradox, že ak v dospelom nie je dieťa, tak to nie je ani dospelý človek. A dospelosť zahŕňa slobodu, dieťa je slobodné. Ono naozaj, tá detská sloboda, jednak v tom povedať, čo si myslí, tak úžasne trefne a slobodne. A je tam oddanosť úplne prirodzená, lebo vie, že je menšie a je menej než ten rodič. Už keď človek dospeje, trochu podrastie o pár centimetrov a už si myslí, že je Pán Boh, no ale aj v dospelosti si uvedomí, že Boh je ďaleko viac než ja. No to je len predsa len zmysel pre určitú mieru. No ale mnohí ho stratia. Na tým stratia aj rozum, lebo naozaj len si myslieť, že ja som Pán Boh a preto ja budem rozhodovať a nie jeho počúvať, čo mnohí povedia, veď ja sa snažím byť dobrý človek aj sám a ja si určujem, čo je dobré. Ten relativizmus filozofický, ktorý keď o ňom človek číta v nejakých úvahách, si myslí, aká je to vysoká filozofia, ale tak v bežných rozhovoroch, teraz pri jednom sobáši som to počul nedávno, ale tak spontánne povedané, ja som síce neveriaci, ale ja rozhodujem, iste kde si je tam aj čosi to úprimné, dobré, ale staviam sa nad Boha, ja som sa rozhodol takto. No a dieťa takto nehovorí. Čiže toto postavil ako ideál správneho, vyrovnaného človeka, ktorý je si aj vedomý, kým je. Dieťa je úžasný zázrak, má obrovskú hodnotu, obrovský potenciál, schopnosť učiť sa a mnohé iné vlastnosti, ktoré dieťa má, a dospelý človek mal by byť rozvinuté dieťa. A práve hriech človeku bráni rozvinúť sa do plnosti a znova odozdanosť, duchovná odozdanosť aj dospelého človeka voči Bohu. To vedomie je dobré, ja sa snažím, ale moje limity mi nedovolia viac, ale ja sa napájam na Božiu moc, ja sa s ňou stotožňujem. To je skutočná dospelosť, ktorá je realistická, vie, že Boh bez nás nič nespraví, nás stvoril bez nás, ale nás nespasí bez nás, ako hovorí svätý Augustín. Znamená to aktivitu, zapojenie, ale aj vedomie proporcií. Toto som ja, to je Boh.
Vy ste tam použili na začiatku veľmi zaujímavú paralelu, to určité zjednotenie sa toho dieťaťa s tým Kristom, a Ježiš to ešte znásobuje, keď hovorí, kto mňa prijíma, prijíma toho, kto mňa poslal, teda Boha. Takže skúsme ešte, čo znamená toto prijať Krista v tomto kontexte.
No, najskôr to dieťa znamená prijať v Ježišovom mene, čiže už sa zapojiť do toho vzťahu Ježiša otec, čiže to dieťa predstavuje Ježiša. No a potom už sa staviame teda na tú úroveň Ježiša človeka, aký mal on vzťah k otcovi, dieťa prirodzené k svojmu, a my keď sa identifikujeme, kto príjme jedného z mojich ako toto dieťa, mňa príjme, lebo tým dieťaťom myslel svojich učeníkov, povolal ich: deti, máte čo si zajesť. To bol veľmi taký vzťah priateľsko až otcovský, a prenáša to do svojho vzťahu k otcovi, ktorý je podobný, ako je vzťah dieťaťa k rodičom, keď má k ním ozaj vzťah dôvery a lásky. Tá oddanosť, to Abba, ktoré hovorí Ježiš otcovi, a keď si uvedomíme božstvo Ježiša a božstvo jeho otca, a predsa hovorí otecko, Abba, zdrobnelinu, takú ako ozaj žvatlajú už malé deti, lebo otec dieťa nevie povedať v slovenčine, povie tata, baba, alebo proste to, každé dieťa tú zdrobnelinu otca, tak ako mama, mama je v každom jazyku, pretože je to blízke, tá zdrobnelina, tak aj otca. A Ježiš aj v dospelosti takto volá Boha. To je zdrobnelinov, ako malé dieťa. No a preto hovorí, ako keď mňa takto príjme v mojom mene dieťa, učeníkov, tak mňa príjma a príjma toho, ktorý ma poslal. Teda vstupuje do vzťahu Ježiša s otcom.
Toto evanjelium je veľmi náročné na aplikáciu do bežného života, takže poradte, ako na to.
To centrálne, čo je v tomto evanjeliu, je povzbudenie do služby. Teda tie energie, ktoré máme, ktoré sú jadrom našej osobnosti, a neznamená to len schopnosti, síly, ale vlastne celý ten dynamizmus, ktorý robí človeka človekom, si tak aj preskúmať, či ho nemáme nejakým spôsobom potláčaný aj nesprávnymi predstavami o askéze. Veľmi dôležité je, aby si to uvedomili rodičia voči deťom, že naozaj dieťa treba vychovávať, ale to znamená usmerňovať a nie zabíjať. Mnohí nesprávne nastavenými príkazmi a zákazmi ničia vlastne to ja, ktoré chce byť, prejavovať sa, ktoré je pravda, že neraz je egoistické. Ale tam len ho potláčať násilím znamená ešte viac ho uzatvárať v tom egu, čiže to zlé robiť ešte horším, lebo podstata je, keď je dieťa zlé, že to ego je nesprávne nasmerované a prejavuje sa samozrejme navonok mnohými zlými vecami, ale keď to potlačia, vlastne urobia rodičia z dieťaťa ešte väčšieho egoistu, keď len potláčajú. Lebo tú silu ešte viac do neho zatvárajú a vystrelie to ešte viac. To si neraz neuvedomia. Ale správnym spôsobom usmerňovať je ďaleko dôležitejšie, je to vlastne jediná cesta, i keď nie je absolútne úspešná. Ale len zatláčať, deptať, zakazovať, to naozaj nie je cesta. A máme k tomu blízko. Aj sa stavať voči druhým, rodičia voči deťom, nadriadení voči podriadeným, tie dobré energie prebúdzať a usmerňovať. Čo neznamená to pozitívne myslenie, len v každom vidieť len dobré, treba vidieť človeka realisticky, ale realizmus zahŕňa práve aj usmerňovať a vidieť aj niekedy v zlobe nie tak zlú vôľu, ako často naozaj tú zranenosť, najmä učitelia si veľmi sťažujú na súčasné deti. To sa mi stala príhoda, tam sú vlastne v nej dve pointy. Jedna staršia pani učiteľka sa veľmi na jedno stretnutí rozčulovala na dnešné deti, aké sú zlé. Tej debate a čakala, čo na to, ako kňaz poviem, a hovorím, viete čo, ja vám odpoviem rozprávkou, je veľmi krátka. Učiteľka povedala deťom: deti, poviem vám rozprávku o zlom vlkovi. Prihlasil sa Janko a hovorí: pani učiteľka, nie sú zlí vlci, len nešťastní. Čiže tam mala byť pointa, že nech si uvedomí, že tie deti sú nešťastné a preto sa javia ako zlé. A ona: ale tie dnešné deti, čiže nepochopila pointu, že skutočne je to kríž pre učiteľa a tie deti sú krížom same pre seba, lebo nevedia, čo so sebou. Tá neistota z rozvedených rodín, keď sú malé, neraz práve tie boje medzi manželmi zakúšajú, to sú tak hlboké rany do celého života, že tam skutočne človek sa až zastavuje, že prečo všeličo kladie spoločnosť obmedzenia, počnúc exhalátmi z komínov a tak ďalej, niekde už určitý typ automobilu ani nevpustia do mesta, aby náhodou nepraskali fresky na domoch a staré sochy. A čo všetko sa vpúšťa vedome a nie je na to žiaden nejaký meter, čo ničí človeka, čo ho robí nešťastným, evidente viac než trochu zanesené plúca alebo nejaký iný exhalát. Dnešná spoločnosť naozaj je neuveriteľne, by som povedal, až streštená, ako na jednu oblasť drobnosti kladie váhu obrovskú legislatíva a veľké financie a na druhej strane, ako necháva človeka ničiť a ešte na tom zarába.
Monsignor Gavenda, skúsme konkrétne ísť do tej aplikácie. Čo konkrétne by človek mohol urobiť v tomto kontexte?
Je pravda, že som začal zoširša práve pri tom usmerňovaní toho prúdu, tej túžby byť, mať správnym smerom, teda slúžiť. To je ten nový človek, ktorý je už vykúpený. A aj vykúpenie je priebežný jav. To znamená otvárať celú tú svoju ambicioznosť pre službu. Pán Ježiš ju neneguje, naopak hovorí, keď chcete robiť dobro, môžete do nekonečna. Realizujte sa, koľko chcete, voľne povedané. Tu sa medze nekladú a potrieb je úžasne veľa. Žatva je veľká. Myslím si, tá aplikácia je veľmi jednoduchá. Každý deň aspoň 2-3 služby blížnemu prejaviť. A práve tým hľadaním, čo by som mohla komu dobrého spraviť, to je reťazová reakcia. Ako keď hľadáte v meste nejaký obchod a nie a neho nájsť a len čo nájdete jeden, zrazu vidíte, že podobný je na každom kroku a predtým si ho človek ani nevšimol. Aj keď začne človek hľadať, čo by som mohol dobrého, len začať a ono sa to spustí ako lavína. A ako som povedal, aj Pán Ježiš v tomto dáva zelenú. Keď chcete slúžiť, môžete a môžete sa pretekať a byť prvý. Dáva nám k tomu aj požehnanie, aj všetko.
Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho rozobratie dnešného evanjelia. Ďakujem aj vám, milí priatelia, že ste boli s nami a že sa v sile Božieho slova budete snažiť prežiť nasledujúci týždeň. Nech vás slovo Božie sprevádza celý týždeň. To vám za všetkých tvorcov relácie želá Anna Brilová.